Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası parlament seçkinin nəticələrini təsdiq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. Peter Semnöbi həbsdən buraxılan blogerlər və onların ailə üzvləriylə görüşüb. İrlandiyanın borc xahişi avronun qiymətini yüksəldib. Gələn pələng ilinə pələng qalmaya bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Mərkəzi Seçki Komissiyası noyabrın 7-sində keçirilən parlament seçkisinin yekun nəticələrini təsdiqləyərək axırıncı qərar üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Mərkəzi Seçki Komissiyasında Müsavat Partiyasını təmsil edən Gülağa Aslanlı qərarın əleyhinə səs verib. Ümid Partiyasının qurumdakı təmsilçisi Akif Qurbanlı isə bitərəf qalıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bu seçkiyə xarici müşahidəçilər və yerli müxalifətdən gələn tənqidləri rədd edib. Bildirib ki, yaxşı seçki tələb olunan kimi keçirilən seçkidir.
Çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu və çox normal səviyyədə də keçirildi. Seçkinin ideal şəkildə keçirilməyi sözü özü absurddur. Mümkün olmayan bir məsələdir. Seçki yaxşı səviyyədə keçirilir. Seçki tələb olunan səviyyədə keçirilir. Seçkinin ən yüksək verilən epitet seçkiyə, tələb olunan səviyyədə keçirilməsi epitet.
Bu, Məzahir Pənavun özünün təşkil elədiyi seçki haqqında qiyməti idi. Konstitusiya Məhkəməsinin təsdiqindən sonra da yeni deputatlar fəaliyyətə başlayacaqlar. Mərkəzi Seçki Komissiyası noyabrın 7-sində keçirilən seçkidə Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 72, bitərəflərin 41 namizədinin qalib gəldiyini elan edib. Müxalifətin ən böyük bloku olan AXCP Müsavat blokunun isə heç bir namizədi seçkidə mandat almayıb. Noyabrın 21-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnöbi həbsdən buraxılan blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Milli həmçinin də onların ailə üzvlərindən görüşüb. Bu görüş haqqında ətraflı Aygün Muradxanlı məlumat verəcək.
Görüşdə Adnan Hacızadənin vəkili Elton Quliyev də iştirak eləyib. Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə:
Təbriklər oldu blogerlərimiz. Semnöbiyə təşəkkürlər bildirdilər. Onun da əməyi var bunların azad olmasında.
Hikmət Hacızadənin sözlərinə görə görüşdə Azərbaycandakı söz azadlığının durumu, eləcə də blogerlərin bundan sonrakı fəaliyyəti də müzakirə edilib. Adnan Hacızadə noyabrın 18-də, Emin Milli isə ondan bir gün sonra cəzalarının çəkilməmiş hissəsindən azad edilmişdilər. Blogerlər ötən ilin iyul ayında xuliqanlıq ittihamı ilə tutulmuşdular.
Bu, Aygün Muradxanlının xəbəri idi. Noyabrın 22-sində Avropa Şurasının baş katibi Thorbjørn Jagland blogerlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı bəyanatla çıxış eləyərək həmin qərardan məmnun olduğunu bildirib. O qeyd eləyib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına uyğun olaraq Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin də azadlığa çıxarılması münasib olardı. Eynullah Fətullayev milli ədavəti qızışdırmaq, vergidən yayınmaq və başqa ittihamlarla 2007-ci ildə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində bu işdə onun hüquqlarının pozulması və buna görə hökumətin təzminat ödəyib onu azad etməsi barədə qərar çıxarılıb. Amma Azərbaycanın Ali Məhkəməsi Avropa Məhkəməsinin həmin qərarını icra eləsə də, bu dəfə Eynullah həbsdə olduğu müddətdə üstündən narkotik maddə tapılması ittihamı ilə həbsxanada qalıb. Noyabrın 22-sində onun sonuncu qərarla bağlı şikayətinə baxılıb, hakim jurnalistin girov müqabilində azadlığa buraxılması ya da həbsinin ev dustaqlığı ilə əvəzlənməsi barədə xahişlərini rədd edib. Hazırda bu proses üzrə məhkəmə çəkişmələri davam edir. İrlandiyanın Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondundan borc xahiş etməsindən sonra Avropa bazarları yüksəlişə keçib. Xəbər son vaxtlar dəyər itirməkdə olan avronun da qiymətini qaldırıb. Bir neçə gün davam edən qeyri-müəyyənlikdən sonra İrlandiyanın baş naziri bazar günü bildirib ki, onun hökuməti borc üçün Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fonduna müraciət edib. Hələlik borcun məbləği bildirilməsə də, burada 137 milyard dollara yaxın borc paketindən söhbət getdiyi bildirilir. Sankt-Peterburqda keçirilən konfransda ekspertlər bildiriblər ki, əgər mühafizə tədbirləri gücləndirilməsə, qarşıdakı 12 ildə pələnglərin nəsli kəsilə bilər. 10 illərlə davam eləmiş qanunsuz ov və təbii şəraitin dağılması nəticəsində keçən əsrdə sayı 100 min olan pələnglərdən bugün cəmi 3200-ü qalıb. Dünya Bankının hesablamalarına görə pələngləri xilas eləmək üçün qarşıdakı 5 ildə 350 milyon dollar pula ehtiyac var. Noyabrın 18-də keçirilən konfransda vəhşi pələnglərin hələ də mövcud olduğu 13 ölkənin təmsilçiləri iştirak ediblər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yazmaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramıdır. Ünvanımız dəyişməzdir. İnternetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Studiyamızın qonağı, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğludur. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Qubat bəy, bugün bir suala cavab axtarır. Azərbaycanda monopoliya varmı? Az sonra studiyamızın qonağı sahibkarlıqla məşğul olan Bədrəddin Quliyev də olacaq. Hələlik prodüserimizə verdiyi məlumata görə tıxacdadır, ona görə gəlib çıxa bilməyib vaxtında. Və dinləyicilərimiz bizə yaza bilərlər 050-744-1017-yə, yaxud da ki, şəhər telefonumuz açıqdır. Demək, 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. Yazın artıq bizə və Qubat İbadoğlu'ndan başlayaq. Son günlərin bahalığı və bunu monopoliya ilə bağlayanlar var. Belədir mi?
Təbii ki, monopoliyanın rolu var, çünki bazarda hökmran mövqeyə malik olan şirkətlər son nəticədə qiymətləri diktə eləmək imkanlarına malik olurlar, amma bütün bahalaşmanın yalnız bir monopoli ilə əlaqələndirmək də düzgün deyil. Məsələn, elə sahələr var ki, o sahədə monopoliya yoxdur, orada da bahalıq baş verir. Deyək ki, taksi xidmətləri, məsələsi taksi xidmətləri, taksi indiki istəyir taksi xidmətlərinə məşğul olur da, xüsusi bir monopoliya deyil ki orada. Amma Bakı şəhərində taksi xidmətlərinin dəyəri demək olar ki, bəlkə Avropanın paytaxt şəhərlərindən müqayisəyə gəlir, yəni kifayət qədər bahadır. Bu ərazidə, bu regionda Bakı şəhərindən baha, taksi xidmətlərinin dəyəri olan ikinci bir ölkə yoxdur. Söhbət Cənubi Qafqazdan, Mərkəz Asiyadan, hətta Şərqi və Mərkəz Avropadan gedir. Digər bir tərəfdən deyək ki, bərbərxana qiymətlər. Məsələn, Bakıdakı bərbərxana qiymətləri ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı bərbərxana qiymətlərinin arasında fərq yoxdur. Çünki mən orada bir 6 ay yaşamışam və bizdəki qiymətlər hətta oradan biraz da bahadır. Və mən sizə deyim ki, düzdür, bizdə xidmət oradakı xidmətdən fərqlənir, amma heç kəs deyə bilməz ki, bu günləri bərbərxana xidmətində monopoliya var, amma orada qiymətlər əvvəlki illərində müqayisədə artır. Amma mən bunlarla sübut eləmək istəmirəm ki, ölkədə monopoliya yoxdur. Mən təbii ki, təsdiq edirəm ki, ölkədə monopoliya var, qiymətlərin bahalaşmasında monopoliyanın rolu var. Amma bütün qiymətlərin bahalaşmasını yalnız monopoliyaya əlaqələndirməyi də düzgün hesab eləmirəm. Monopoliyaların rolu nədən ibarətdir? Əvvəla ölkədə sağlam rəqabət.
O haqda danışaraq bir qısaca, o zaman bahalığa səbəb nədir, Qubat bəy?
Yəqin ki, bahalıqdan, bahalıq ümumi şeydir. Hansı
yəni,
bazardan bahalıqdan? Bayaq
izah elədiyiniz sahələr var ki, monopoliya yoxdur, amma bahalıqdır.
Elə sahələr var ki, orada bahalığın səbəbi bir mənalı şəkildə monopoliyanı əlaqələndirmək olar. Elə sahələr var ki, orada bahalığın səbəbinin başqa deməli faktorlarla əlaqələndirmək olar. Məsələn, bayaq adını çəkdiyim sahələrdə ona görə ki, orada bir tənzimləmə yoxdur. Bütün ölkələrdə, bütün dünyada taksi xidmətləri üçün kilometrə görə ödənişlər var. İndi ola bilər ki, birində bu ödənişlərin səviyyəsi yüksəkdir, o birisində aşağıdır. Bizim ölkədə belə bir şey yoxdur. Gecə ilə gündüz arasında və eyni zamanda yaxın məsafə ilə uzaq məsafə arasında müəyyən qiymətlərin fərqi yaranır ki, o qiymətlər fərqi tənzimlənməlidir. Mən bütövdə bunu taksi xidməti ilə bağlı deyirəm, amma hesab eləmirəm ki, bütün qiymətlər tənzimlənməlidir. Sadəcə olaraq elə sahələr var ki, orada dövlətin müdaxiləsinə ehtiyac var və yaxud da dövlət müdaxilə eləmirsə, bələdiyyə müdaxilə eləməlidir və bələdiyyədə əgər həmin səlahiyyətlər varsa. Və yaxud da deyək ki, bərbərxana xidməti, bu bərbərin də ailəsi var, bu bərbər də hər halda yaxşı dolanmaq üçün istəyir ki, yaxşı qazansın. Və bu bərbər də görəndə ki, gündən günə istehlak xidmətləri bazarında onun yaşayışının dəyəri bahalaşır və o da öz xərclərini ödəmək üçün məcburdur ki, öz xidmətlərinin dəyərini bahalaşdırsın. Yəni, bunu bununla izah edə bilərəm. Və yaxud elə sahələr var ki, restorandır, kafedir, kifayət edər çoxdur Azərbaycanda, amma heç bir norma yoxdur, normativ yoxdur. Mən Avropada da görmüşəm, hətta bir restorana girəndə, bir sifariş verəndə orada menüyə baxırsan, görürsən ki, menüda hətta sənin sifariş verdiyin salatın və yaxud da yeməyin özünü həzmi də yazılıb, onun deməli çəkisi nə qədərdir, 200 qramlıq salat bu qədərdir, 250 qramlıq o qədərdir. Bizdə belə bir normalar yoxdur, elə ki, nə istəyirsə, hansı qiyməti istəyirsə, hansı ölçüdə istəyirsə, o xidməti göstərir. Amma mən demirəm qiymətləri təyin eləsinlər ki, bunu filan qiymətə sat. Ən azı müəyyən normativlər qoyulmalıdır xidmət üçün ki, bunu tənzimləmək imkanlar olsun. Amma digər bazarlara keçsək, deyək ki, bu günləri ölkədə kifayət qədər monopol xidmətlər var, monopol bazarlar var. Yəni, ölkədə sağlam rəqabət mühitinin formalaşması istiqamətində təşəbbüslər yoxdur və ölkəyə xüsusilə də idxal malların gətirilməsində kifayət qədər bahalaşmağa səbəb olan əməliyyatlar aparılır. Yəni, biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq Azərbaycanda idxalın statistikasını araşdırdıq və məlum oldu ki, Azərbaycanın idxal statistikası düzgün deyil, yalandır. Və onu dürüstləşdirmək üçün apardığımız tədqiqatlar nəticəsində məlum oldu ki, 2003-2009-cu illərdə Azərbaycanın idxal əməliyyatları üzrə gizli dövriyyəsi 16 ölkə deməli arasında 10 milyard 549 milyon dollardan çox olubdur. Yəni, bu kifayətdir, böyük məbləğdir ki, o məbləğ ümumiyyətlə rəsmiləşdirilməyibdir. İndi gəlin təsəvvür eləyək ki, ölkəyə mal gətirilir və bu məbləği biz həmin malın əməliyyatını gömrükdə qeydiyyata salmırıq və qeydiyyata düşmürsə, deməli, bunun sənədi yoxdursa, o mal mütləq toptan satış bazarında da, pərakəndə satış bazarında da sənədsiz hərəkət eləməlidir və sənədsiz hərəkət eləyən mal gəlib düşür bir dənə ticarət şəbəkəsinə, sabah da vergi orqanlarının nümayəndələsi gəlir ticarət şəbəkəsinə, malın sənədini istəyir malın qayməsi yox, fakturası yox, malın heç bir mənşəyi ilə bağlı sertifikatı yox və son nəticədə buna müəyyən cərmələr tətbiq eləmək imkanları yaranır. Və burada qeyri-rəsmi ödənişlər, rəsmi cərmələr, hamısı o gəlir maddiləşir yenə də satılan malın maya dəyərində. Yəni bir səbəbini də demək istəyirəm ki, yersiz yoxlamalar, haqsız müdaxilələr, qeyri-rəsmi belə deyək ki, ticarət əməliyyatları, dövriyyə, gizli iqtisadiyyat bu da qiymətləri bahalaşdıran səbəbdir. Sırf monopola gəlincə, monopolun qiymət bağlaşmasına təsiri ondan ibarətdir ki, bu malı ölkəyə bu adam gətirir və bu adam, bu şirkət ölkəyə gətirdiyi, yəni bu fərdi sahibkar da ola bilər, şirkət də ola bilər, ölkəyə gətirdiyi malın qiymətini istədiyi səviyyədə təyin edə bilir. Və bu günləri belə malların, əgər idxal mallarının pozisiyasına baxsaq, sayı kifayət qədərdir. Yəni yüzlərlə, bəlkə də minlərlə mal pozisiyasında ölkəyə idxal deməli əməliyyatları monopol şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir və onlar son nəticədə gətirdikləri malların bir qismini dövriyə salmırlar, digər qisminin istədikləri səviyyədə qiymətini təyin edirlər və biz bunu araşdırmaq üçün də yeni bir tədqiqata başladıq və həmin tədqiqatın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir neçə pozisiya üzrə malları seçirik və həmin malların idxal qiymətlərini götürəcəyik, idxal qiymətlərinə pərakəndə satış qiymətlərinin müqayisəsini aparacaq və o müqayisədə artıq bəlli olacaqdır ki, monopol şirkət Azərbaycanda qiymətlərin bağlaşması nə qədər təsir göstərir. Əslində mən deyərdim ki, idxal malları pozisiyasında monopol şirkətin qiymətlərin bağlaşmasına həll edici təsir var. Elə qiymətlər, elə mallar var ki, onun qiymətlərini 2 dəfədən 5 dəfəyədək deməli idxal şirkətlərinin idxal əməliyyatlarında monopol şirkətlər bağlaşdırmaq imkanlarına malikdirlər.
Dinləyicimiz yazır, Kürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili Rusiya jurnalistlərinə müsahibə verərkən demişdi ki, dövlət başçısı rüşvət almasa heç bir məmur rüşvət almağa cürət eləməz. Çox hörmətli Qubad İbadoğlu, sizcə monopoliyanın bu növrəsini rüşvət təşkil eləmirmi? Pənah yazır.
Təbii ki, rüşvət və eyni zamanda qeyri-rəsmi pullar monopol fəaliyyətin maliyyə mənbəyini təşkil edə bilər. Və mən istisna eləmirəm ki, bu monopol şirkətlərin formalaşmasında Azərbaycan vətəndaşından, Azərbaycan xalqından oğurlanan, mənimsənilən, dövlət büdcəsindən mənimsənilən pullar əhəmiyyətli rol oynayır. Çünki amma hər bir dövlətin özünün iqtisadi funksiyalarından biri monopol şirkətlərə qarşı mübarizə aparmaqdır. Və mən Saakaşvilinin son müsahibəsi ilə tanış olmuşam və razıyam. Əgər siyasi iradə varsa, onda rüşvətxora qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. Amma Saakaşvili həmin müsahibəsində bir fikri də var ki, rüşvətxorluğa qarşı mübarizəni yalnız bir nəfər və ya da bir prezident apara bilməz.
Onun kabineti bu, və eyni zamanda cəmiyyət aparmalıdır.
Cəmiyyət aparmalıdır və hökumət aparmalıdır və bu bir ümummilli bir işə çevrilməlidir. Azərbaycanda təbii ki, bunu gözləməyə dəymir. Ona görə mən yenə də mövzumuza qayıtmaq istəyirəm ki, sağlam rəqabət mühitini təmin etmək, anti-insar fəaliyyətini həyata keçirmək bütün dövlətlərdə qəbul olunmuş iqtisadi funksiyalardan biridir. Yəni 6 iqtisadi funksiyadan biridir. Və Azərbaycan hökuməti də bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir. Mən demirəm ki, Azərbaycan hökuməti fəaliyyət göstərmir. Müxtəlif təşəbbüslər var. Məsələn, indi anti-insar fəaliyyəti haqqında qanun var idi. Dedik ki, o mükəmməl deyil və rəqabət məcəlləsi hazırlandı. Amma 3 ildir bu rəqabət məcəlləsi yatıb bu parlamentdə və bizim Milli Məclisin hörmətli üzvləri rəqabət məcəlləsini o üzə bu üzə çevirib axırı yenə də göndərdilər geri. Yəni bu rəqabət məcəlləsi qəbul olunmur. Ona görə ki, bu gün parlamentdə təmsil olunanların bir qrupu oliqarx məmurların vasitəçiliyi ilə ora düşüblər və bunlar bu günləri oliqarx məmurların və yaxud da monopol şirkətlərin, sahibkarların korporativ maraqlarından çıxış edirlər. Belə məcəllələrin qəbul olunması, belə qanunun qüvvəyə minməsi onların biznesində müəyyən çətinliklər yarada bilərlər. Ona görə onlar və belə parlament seçkilərində də kifayət qədər aktivdirlər ki, qanunların qəbuluna təsir göstərmə imkanlarına malik olsunlar və belələri parlamentə çoxdur. Parlamentə nə qədər sahibkarlar var ki, əsəriyyəti oğurlu pullar hesabına özlərinə vəsait qazanırlar və bizim seçkilərimizin səsini alırlar müxtəlif vasitələrlə, onları ələ almaqla və son nəticədə gəlirlər, otururlar parlamentdə. Parlamentdə işlərinin biri də ondan ibarətdir ki, öz bizneslərini qorusunlar, öz monopoliyalarını genişləndirsinlər və o halda da təbii ki, həmin parlament monopoliya qarşı mübarizə haqqında rəqabət məcəlləsini qəbul eləməyəcək. Amma
Qubat bəy, təsəvvür edək ki, elə bir qanun qəbul olunduğunda, o qəbul olunsa işləmək imkanı nə qədər?
O da yaxşı sualdır. İşləmək imkanı da təbii ki, çox aşağıdır. Çünki onu icra edən orqanlar, ona nəzarət edən məhkəmə hakimiyyətində də oliqarx məmurlar var, sahibkarlar var və bu günlər ən ciddi problem ondan ibarətdir ki, hakimiyyətin yüksək vəzifəli üzvləri özləri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldurlar və onlar da təbii ki, onun icrasına maraqlı olmayacaqlar. Məsələn, konkret bir fakt deyim də sizə, 2005-ci ildə 31 mayda Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı var. Yəni həmin fərmanla Azərbaycan Respublikasında antinsar siyasətinin, üzr istəyirəm, antinfiliasiya siyasətinin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər müəyyənləşdirilibdir. Yəni bu 2005-ci ilin fərmanında göstərilir ki, ölkədə insarçılığa qarşı mübarizə və sağlam rəqabət mühitinin formalaşması ilə bağlı fəaliyyət gücləndirilsin və bununla bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə göstəriş də verilir ki, qanunvericilik pozanlara qarşı ciddi tədbirlər görsünlər. Hətta burada da qeyd olunur ki, Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Siyasiyyə Komitəsi ölkəyə gətirilən istehlak mallarının idxal, toxtan satış və pərakəndə satış qiymətlərinin monitorinqini aparsın və onun nəticələrini ümumiləşdirərək hüquqda bir dəfə mətbuatda dərc etsin. Bunu cəmisi bir dəfə dərc ediblər mətbuatda 2005-ci ildən bəri.
5 ildə bir dəfə.
Halbuki hüquqda bir dəfə dərc olunmalıdır və burada da əsas məqsəd bilirsiniz nədən ibarətdir? Əsas məqsəd istehlak bazarında qiymətlərin artmasına təsir göstərən insarlaşma, rəqabətin məhdudlaşdırılması, bazarların bölüşdürülməsi, razılaşdırılmış qiymətlərin tətbiq edilməsi hallarının qarşısını almaq məqsədidir. Yəni bunun üçün əmtəə bazarı monitorinqlər aparılmalıdır. Həmin bayaq dediyimiz qiymətlərlə bağlı mətbuatda məlumatlar dərc olunmalıdır. Bütün bunlar prezidentin fərmanında var və buna sadəcə əməl eləyən yoxdur. Bugün əməl eləmirlər deyin, həm monopollar, həm də oligopol şirkətlər var. Oligopol şirkətlərdə də bilirsiniz ki, qiymətlərin bahalaşmasına təsir imkanları yaranır. Deyək ki, yumurtanın qiyməti keçən ay bahalaşır. Axı hələ
bu mövsümlə bağlı deyil də Qubad bəy.
Qar düşməyibdir. Hələ toyuqların yumurtasında məhsullarlıq göstəriciləri azalmayıbdır. Amma yumurta bahalaşır. Çünki Azərbaycanda bir broiler fabriklərinin bir birliyi var, assosiasiyası var. Yəni bu quşçular assosiasiyası. Onlar Azərbaycandakı bazara nəzarət eləmək və sövdələşmə qiymətini tətbiq eləmək imkanlarına malik edirlər. Yəni, bu günləri indi bazarda 25% hökmünə mövqeyə malik olanlar monopollardır. Amma eləsi var ki, bazarda 15% ilə bölüşüblər, 6 şirkətdir, 7 şirkətdir, 100% eləyir də. Bazarı bölüşüblər və aralarında sövdələşmə var. Onlar deyirlər ki, mən yumurtanın qiymətini bahalaşdırıram, ay digər broiler fabriki, sabahdan başlayırıq yumurtanı deyək ki, 15 qəpikdən satmağa. Və yaxud da bir aydan sonra deyirlər ki, toyuq ətinin qiymətini başlayırıq 3 manat 50 qəpikdən satmağa. Yəni, bunlar öz aralarında razılığa gəlib və eyni qərarla bazardakı qiymətlərin səviyyəsinə təsir göstərirlər. Dövlətin də burada rolu nədən ibarət? Dövlət bu insarlaşmaya qarşı mübarizə aparmalıdır. Dövlət rəqabəti məhdudlaşdıran amilləri aradan qaldırmalıdır. Bazarların bölüşdürülməsinin qarşısını almalıdır. Bazarlara giriş bariyerlərini aradan qaldırmalıdır. Və bu da bilirsiniz, iqtisadiyyatın liberallaşdırmasından gedir. Yəni ki, azad bazar sözü kifayət qədər populyardır. Amma əslində, bu azad bazar iqtisadiyyatının formalaşmasından, sərbəst qiymət qoyma və azad sahibkarlığın təşəkkülündən asılıdır. Əgər bugün bunlar yoxdursa, təbii ki, mətbuat da, vətəndaş cəmiyyəti də, biz ekspertlər də bu sahədə nəsə dəyişmə imkanlarına malik deyilik. Və bunun üçün hesab edirəm ki, ilk növbədə biz Azərbaycanda liberal bazar iqtisadiyyatının formalaşması istiqamətində çalışmalıyıq və çalışmalıyıq ki, ölkədə həm təbii insarçılar, həm də ki, iqtisadi insarçılar aradan qalsın. Məsələn, 39 adda məhsul və xidmət üzrə Dövlət Tarif Şurası qiymətləri tənzimləyir. Yəni, bu da bir təbii insarçıların qiymətləridir. Bugün Azərbaycanda qazın qiymətidir, bugün Azərbaycanda benzinin qiymətidir, elektrikin qiymətidir. Hamısı, hətta dəmir yolu nəqliyyatına daşınma xərcləridir, su qiymətidir. Hamısı dövlət tərəfindən tənzimlənir. Çünki bazar liberallaşmayıb və bazarda həm də ikinci iqtisadiyyatın səviyyəsi yüksəkdir, korrupsiya səviyyəsi yüksəkdir. İndi çörəyin qiymətində problemi yaşadıq. Və bu çörəyin qiyməti.
Bu da monopolistlərin işidir.
Bu əslinə qalsa burada da monopolistlərin rolu ola bilər, amma o satan monopolistlər yox. Bazarlar müxtəlifdir. Təchizat bazarları var, satış bazarları var. Əgər bugün Azərbaycanda istehsal olmuş taxıl Azərbaycanın çörəyə olan tələbatının ödənilməsinin 30%-ni təmin etmirsə, yerdə qalan 60-70% kənardan gətirilirsə və bu kənardan bu taxılı ölkəyə gətirən şirkət bir şirkət və yaxud da iki şirkət, beş şirkətdirsə, onlar öz aralarında ölkəyə gətirdikləri idxal taxılının qiymətini razılaşdırıb yüksək təyin edə bilərlər. Və burada da monopoliyanın rolunu axtarmaq lazımdır. Çünki monopol şirkətlər var ölkəyə taxıl idxalında. Belə də Qazaxıstandan gətirilən taxıl idxalına nəzarət eləyən demək olar ki, bir neçə şirkətin adı sadalanır. Və onların hətta biri deyərdim ki, ən böyük bazar payına malikdir. Və həmin şirkətin də nümayəndəsi bu günləri üzr istəyirəm, yeni seçilmiş parlamentə təmsil olunur. Yəni, bunlar imkan verməyəcəklər axı rəqabət haqqında
qanun qəbul olunsun,
məcəllə qəbul olunsun, sabahlar onların biznesinə çətinliklər yaransın. Hələ bunlar hələ düşünmürlər bunun icrası ilə bağlı. Hələ öz sahəsində əngəl yaradır da. O sahibkar gedir oturur parlamentdə, orada qanunların qəbulunda əngəl yaradır. İcra hakimiyyətindəki kimsə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olsa, orada qanunların icrasına əngəl yaradır. Məhkəmə hakimiyyətində kimsə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olsa, həmin qanunun icrasına nəzarətdə problem yaradır və belə-belə nə qanunlar işləyir, nə də ki yeni təşəbbüslər, yeni qaydalar, normalar qəbul edilir.
Dinləyicimizin bir sual var. Deyirlər Azərbaycanda banan da monopoliyadadır.
Düz deyirlər, dinləyicimiz elə o barədə fikri ilə tam razıyam. Çünki ən azı müqayisə eləsək digər ölkələrdəki bananın qiyməti ilə məlum olacaqdır ki, bu qiymətin bahalaşmasında monopoliyanın rolu var. Məsələn, götürək Rusiyanı. Rusiyanın Sibir əyalətlərində bananın 1 kiloqramını təxminən belə deyək ki, bizim pullan 80 qəpiyə satırlar.
Azərbaycanda?
Azərbaycanda 2 manatdan ucuz almaq mümkün deyil. Halbuki banan ixrac edən ölkələrdən Azərbaycana qədər olan məsafə, Rusiyaya qədər olan məsafədən azdır. Yəni bizdə daşıma xərcləri daha az olmalı idi. Digər bir tərəfdən Rusiyada gömrük tarifləri idxala Azərbaycandan yuxarıdır. Yəni Azərbaycanda gömrük tarifləri xərclərin artmasında rəsmi olaraq böyük rol oynaya bilmir, amma Rusiyada oynaya bilir. Amma bütün bunlara baxmayaraq bizdə Rusiyadakı qiymətlərindən 2-2.5 dəfə bahadır bananın qiyməti. Deməli problem nədədir? Problem monopoliyadadır da. Yəni elə mallar var ki, o malların artıq monopoliyası çoxdan formalaşıbdır.
Məsələn hansı mallar maraqlıdır?
Əvvəllər məsələn indi bu monopoliyaların qarşısını almanın bir yolu da ondan ibarətdir ki, daxili bazarda yeni istehsal müəssisələri yaratmaqla artıq o idxalın yaratdığı monopoliyaları bir növ zəiflətmək olur. Dollar sırasında bəyər adını çəkdiyi taxıl var, taxıl monopoliyadadır. Deyək ki, digər monopoliyada olan məhsulların siyasında ümumiyyətlə ölkəyə gətirilən subtropik meyvələrdir, eyni zamanda tərəvəzlərdir. Digər bir tərəfdən tikinti materialları sırasında var, aksesuarlar var ki, onlar ayrı-ayrı mal pozisiyalar üzrə monopoliyadadır. Deyək ki, indi deyə bilmərik ki, ölkəyə avtomobil gətirilməsi də monopoliyadadır. Yox, avtomobil kim istəyir gedir Almaniyadan və ya Amerikadan gətirir, orada problem yoxdur. Amma bəzi məhsullar üzrə, məsələn, əvvəllər ölkəyə küllü miqdarda yumurta idxal olunurdu, yumurta monopoliya deyildi, sonradan artıq broiler fabriklərinin istehsal gücü artdı.
Bir başqa formada monopoliyaya keçdi.
İstehsal gücü artdı və oligopoliya yarandı və daxili istehsalın oligopoliyası yarandı. Yəni, belə hallar var, məsələn, mobil telefonlar ölkəyə gətirilən, o da çayın özünün Azərsunun ümumiyyətlə ölkədə istehsal edildiyi məhsulların çoxu monopoliyadadır. Onu ölkəyə gətirmək olmur. Məsələn, onu ancaq onlar gətirə bilərlər. Deyək ki, çaydır, makarondur, müəyyən ərzaq məhsulları siyasında.
Yağ məhsulları bura aiddirmi?
Yağ məhsullarında da danışmaq olar, amma yenə deyirəm ki, bu monopol, oligopol, yəni bunlar onsuz da fərq eləmir. Son nəsildə qiymətlərin bağlaşmasının hər ikisinin artırıcı rolu var.
Dinləyicilərimiz yazsınlar. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 0-5-744-10-17 ismarışlarınızı göndərin. Biz onları canlı efirdən oxuyaq və Quba Dibadoğlu onları cavablandırsın. Salam, axşamınız xeyir. Mənim sözüm var. Ürəyim doludur, amma sizin prodüseriniz bu telefon zənglərimə cavab vermir ki, mən də canlı efirdə sözümü deyim. Zülfüqar yazır. Hər halda işarə edir prodüserimiz ki, şəhər telefonumuz açıqdır. Buyurun yazın. Elə bizə yaza bilərsiniz 057-744-1017-yə yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefonu zəng edin. Elə bu dəqiqədən suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və biz danışdıq, monopoliyalardan danışırdıq. Gün ərzində prodüserimiz dəfələrlə cəhd elədi ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən heç olmasa bir nəfər gəlib burada bu demək Quba Dibadoğlu'nun dediklərinə bir deyək ki, rəsmi izah versin, bir rəsmi cavab versin, amma cəhdlərimiz boşa çıxdı. Biz orada heç mətbuat üzrə sözçü, mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevlə də əlaqə yarada bilmədik. Çox təəssüf ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri prodüserimiz indi də ona zəng eləyir və çox yenə də cəhd edək görək ki, efirin sonuna qədər bəlkə belə bir əlaqə alındı. Qısa bir ara verək söhbətimizə, daha sonra biz davam edəcəyik.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu
odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qrup pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməyə, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməyə. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi elə bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızda Quba Dibadoğlu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Və elan eləmişdik ki, sahibkar Bədrəddin Quliyev də söhbətə qoşulmalıdır, amma çox təəssüf ki, xacat düşdüyünə görə, hər halda onun dediyinə görə gəlib verilişə çıxa bilmir. İndi gözləyək görək, bəlkə saatın sonuna kimi gəldi. Qubad bəy, demək olar ki, bir çox məsələlərə toxunduq və son günlərin qiymət bahalanması bu da monopoliyanın təsiridir dedi söhbətin əvvəlində. Ötən həftə biz çörəyin bahalanmasından danışanda iqtisadçılar deyirdilər ki, yaxınlarda qiymət artımı, daha böyük qiymət artımları gözləyir Azərbaycan cəmiyyətini. Sizin proqnozlarınız nədir?
Yəni, biz bilirsiniz ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq Azərbaycanın 22 regionunda qiymətlər üzərində statistik müşahidə aparırıq və qeyd etmək istəyirəm ki, oktyabr ayı ərzində apardığımız qiymətlərin statistik müşahidəsinin nəticələri göstərir ki, ölkədə inflyasiya səviyyəsi il ərzində, yəni bu ilin oktyabrında əvvəlki oktyabrla müqayisədə 7.6% olubdur. Bu 2010-cu ilin 2009-cu ilin illik inflyasiyasından 6 dəfə, 5 dəfə çoxdur. 5 dəfə çoxdur, çünki onda 1.5% olmuşdur. Yəni, əhəmiyyətli dərəcədə qiymət artımı var. İndi deyirlər ki, 2 rəqəmli deyil, amma hərqinə varmadan əvvəlkilə müqayisə eləyəndə əgər 5 dəfə artıq inflyasiya varsa, deməli, bu hökumət də düşündürməlidir, biznesi də və cəmiyyəti də. Və təbii ki, bu biz əsas verir ki, müəyyən proqnozlar da verək və bizim proqnozlara görə bu il ərzində əgər Tarif Şurasının qərarı olmazsa, istehlak qiymətləri indeksi hardasa 8-9% arasında olacaqdır. Ya bu da əvvəlki, deməli, ilin göstəricisindən 6 dəfə çoxdur. Və bu qiymətin bahalaşması ilin sonunda sürətlənəcək, çünki xüsusilə də mövsüm amillərin təsirindən qiymət bahalaşması gözlənilir.
Bayramların da
meyvə və tərəvəz, təbii ki, bayramların təsiri oldu və son qiymət bahalaşmasında bayramların da əhəmiyyətli rolu oldu. Amma mən sizə deyim ki, bir ciddi problem də var ki, bu qiymət bahalaşması xüsusilə də alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır və mən eyni zamanda sahibkarlardan, iş adamlarından, lap xırda belə deyək ki, bizneslə məşğul olan, müəyyən ticarət şəbəkəsinə malik olan insanlardan aldığım məlumata görə çox ciddi şəkildə malların satış problemi var. Baxmayaraq ki, bir tərəfdən bu qiymətlər azalıcı təsir göstərməlidir, amma normal iqtisadi qanunların mövcud olduğu ölkədə bu baş verir. Bizdə isə mən sizə bayaq danışdığımız monopol şirkətlər və monopol fəaliyyətin diktir elədiyi qiymətlər son nəticədə bu bahalığını aradan qaldırmasına imkan vermir. Və mən sizə çox sadə bir misal deyim və bu yaxınlarda biz bir səfərdə olduq Almaniyanın paytaxtı Berlində. Bilirsiniz ki, Almaniyada ortalıq əmək haqqı və yaxud da minimum əmək haqqı Azərbaycanla müqayisə eləməyə dəymir, çünki o Azərbaycandan 10 dəfələrlə çoxdur. Amma bizim hörmətli Sabit Bağırovla biz bir yerdə bir mağazaya başçaydık. İnandırım sizə ki, biz orada deməli təxminən 50 avroya aldığımız malı burada 150 manata ala bilməzdik. Və biz orada 50 avroya o qədər mal almaq imkanımız oldu ki, yəni bu ərzaq malından gedir, gündəlik tələbat mallarından gedir, hətta müəyyən hədiyələrə qədər 50 avroya bizim yığdığımız iki paketi 50 avro deməli qarşıladı. Və biz onda düşündük ki, biz çox bahalı bir şəhərdə yaşayırıq, çox bahalı bir ölkədə yaşayırıq. Baxmayaraq ki, bu ölkədə əhalinin gəlirləri, əhalinin ortalıq əmək haqqı, minimal yaşayış standartları çox aşağıdır o ölkələrlə müqayisədə. Amma bizim qiymətlərin səviyyəsi Avropanın çox tanınmış şəhərlərindəki qiymət səviyyəsi ilə müqayisədə yuxarıdır ki, aşağı deyil. Yəni, düşünürəm ki, bu düşündürməlidir Azərbaycan hökumətində və ən azı bayaq biz adını çəkdiyimiz o 31 may 2005-ci tarixli Azərbaycan Respublikasında anti-infilyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı prezident fərmanının müvafiq müddəaları həyata keçirilməlidir və bu fərman Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Milli Bank və eyni zamanda Dövlət Statistika Komitəsi qarşısında zəruri tədbirləri həyata keçirmək üçün vəzifələr qoyuldu. Təəssüflər olsun ki, bu gün adını çəkdiyiniz o nazirlik necə ki burada iştirak eləmir, həm də bu fərmanın icrasında da qarşısında duran vəzifələri yerinə yetirilmir layiqə.
Aha. Qubat bəy, bir proqnozlar da var ki, ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiyməti artırıla bilər və cəmiyyət artıq buna yavaş-yavaş hazırlanır. Yəni, iqtisadçılar artıq indidən belə proqnozlar verilir. Sizin tədqiqat mərkəzi belə bir
yəni,
məlumatın
malikdir. Yəni, bu barədə bizim informasiyalarımız var ki, Tarif Şurasına kifayət qədər müraciətlər var. Söhbət insansı şirkətlərdən gedir, qiymətlərin artımı.
Bu dövlət şirkətləridir.
Bəli, Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən var, digər nəqliyyatda qiymət artımı ilə bağlı müraciətlər var, Azərsudan müraciətlər var, yəni söhbət həm suvarma suyunun, həm də satış suyunun bahalaşmasından gedir və bizdə olan məlumata görə eyni zamanda digər şirkətlərin müraciətləri də hazırlanır. Yəni bu informasiya isə bilirəm ki, gələn il üçün gözlənilirdi. Mən ümumiyyətlə
digər şirkətlər deyəndə hansı şirkətdir?
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və yaxud da Rabitə Nazirliyinin rabitə xidmətləri ilə bağlı təklifləri var. Yəni bunlar tarif şurasında təqdim olunubdur, baxılır. O demək deyil ki, bunlar hamısı qəbul olunacaq və təbii ki, bu qərarın verilməsi həm də siyasi məsələdir, amma elə siyasi məsələ olduğuna görə biz əvvəldən deyirdik ki, qiymətlərlə bağlı tarif şurasının qərarları ən azı parlament seçkiləri ilində, seçkilər dövründə baş verməyəcək. İndi seçkilər bitibdir, seçkilərin rəsmi nəticələrinin təsdiq olunması da elə gəlib gələninə çıxır. Və o halda mümkündür ki, növbəti ildən biz belə sürprizlərlə qarşılaşaq. Eyni zamanda ayrı-ayrı illərin təcrübəsindən də görsəndiyi kimi adətən qiymət artımı ilin əvvəlində baş verir yanvar ayında. Yəni bu da bir ənənə hal alıbdır. Ola bilər ki, növbəti ildə yanvar ayında biz belə tarif şurasının qiymət artımına rəvac verən qərarlarla rastlaşaq.
Bu qiymət artımları nəyə gətirə bilər? Nəticə nə ola bilər?
İnflyasiya səviyyəsini yüksəldəcək, əhalinin yaşayış səviyyəsini, yaşayışını, dolanışını, güzəranını pisləşdirəcək. Yəni, bu halda təbii ki, yoxsulluğun səviyyəsində artım baş verə bilər. Baxmayaraq ki, rəsmi statistik məlumatlar bunu həmişə təkzib eləyir. Hətta yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı, belə deyək ki, siyasi bəyanatlar verilir. Amma əslində, mən bundan razı deyiləm. İnflyasiyanın artımı əhalinin gəlirlərinin iki səviyyəsində, xüsusilə də iş yerləri problemi olduğu bir vəziyyətdə yaşayış şəraitini və şərtlərini xeyli sərtləşdirəcək. Və bu nəyə gətirib çıxarır? Yaşayış şəraiti və şərtləri sərtləşirsə, deməli, təhlükəsizlik baxımından problemlər yaranır. Çünki işsizliklə deyək ki, bir kriminal hadisələr arasında bir başa qərar var. Digər belə yalnız iqtisadi deyil, həm də sosial nəticələrlə biz fəsadlarla qarşılaşa bilərik. Təbii ki, bu da arzu olan deyil. Azərbaycan hökuməti isə bilirəm ki, bunu düşünməli və qiymətləndirib qərar
fəsadlar
verməlidir.
Fəsadlar nə ola bilər ki?
Fəsadlar odur ki, əgər qiymət bahalaşırsa, insanlar öz ehtiyaclarını gəlirlərinin hesabına ödəyə bilmirsə, onlar daha çox oğurluq eləməyə, daha çox başqasının malını mənimsəməyə və digər vasitələri atmaq məcburiyyətində qalırlar. Yəni bu şeydə cəmiyyətdə deyək ki, kriminal hadisələrin çoxalmasına gətirib çıxara bilər. Bu insanların deməli yaşayış şəraitinin pisləşməsi, xüsusilə də qidalanma ilə bağlı xəstəliklərin kütləviləşməsinə gətirib çıxara bilər. Yəni belə fəsadlar deyirəm. Və təbii ki, bu indiki şəraitdə xüsusilə də neftkərlərinin daxil olduğu və külli miqdarda valyuta ehtiyatlarına malik olan bir ölkənin vətəndaşı üçün arzu olunan deyil. Və mən düşünürəm ki, bunu mütləq dərk eləməlidirlər və gerçəkliyi görüb qərarlar qəbul olunmalıdır. Bəziləri oturub kabinetdə elə bilirlər ki, həm onlar kimi gözəl yaşayır, onlar kimi təminatlara malikdir, həm nəqliyyatla bağlı, həm tibbi baxımından, amma insanların böyük əksəriyyəti çox aşağı əmək haqlarla, çox çətinliklə yaşayırlar və mən bunu həm də bir iqtisadçı deyil, vətəndaş kimi müşahidə edirəm, görürəm, gündəlik həyatımda rastlaşıram və bu son nəticədə insanların həyatının çətinliyi onların həm siyasi, həm digər iqtisadi və digər istiqamətlərdə təşəbbüskarlığının da azalmasına gətirib çıxarır. Və cəmiyyətdə o gedən belə deyək ki, deqradasiya prosesini biraz da dərinləşdirir.
Və son olaraq bir sualı verim Qubat bəy, sizin cavabınızı alaq. 2008-ci ildə də enerji daşıyıcılarının qiyməti artırılanda bəd proqnozlar verilirdi, amma az sonra buna etiraz olaraq müxalifət partiyaları, konkret olub Müsavat partiyası aksiya keçirəndə deyim sizi ki, əhali bir o qədər də dəstəkləmədi bu aksiyanı. Yəni gözlənildiyi qədər cəmiyyətdən reaksiya gəlmədi.
Görünür, onda hələ qiymətlərin bahalaşmağa start verildiyi vaxtında bu aksiyanın əhəmiyyətini, rolunu bizim vətəndaşları o qədər də yaxşı başa düşməmişlər.
Çünki büdcələrinə elə ciddi təsir eləmədi. Sonrakı dövrdə də o gəlmədi, o reaksiyalar.
O qədər də ciddi təsiri əvvəlki dövrlərdə təsiri hiss eləmək mümkün deyil. Yəni, onun üçün müəyyən dövr yaşamaq lazımdır. Amma mən indi demirəm ki, bugün hansısa bir siyasi partiya qiymətlərin bağlaşması ilə bağlı aksiya keçirsə, orada meydanda olacaq. Və bu, yenə deyirəm ki, bayaqlar gedən proseslərdən, fəsadlardan birini də saydım ki, siyasi təşəbbüskarlıq siyasi aktivliyi aşağıdır və bunu son seçkilər də göstərdi. Və o baxımdan vətəndaşlar nəyisə təsir eləmək, nəyisə dəyişəcəyinə ümid eləmək imkanda malik deyirlər. Yəni, onlar bir növ bu sahədə deyək, öz ümidlərini, öz gələcəyə inamlarını itiriblər. O baxımdan ola bilər ki, çıxıb meydanlara qiymətlə bağlı tələb irəli sürəcəkləri halda qiymətlərin ucuzlaşacağını gözləmirlər və yaxud da gəlirlərin artımını gözləmirlər. Ola bilər ki, belə ümitsizliklər var. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu yəni iqtisadi məsələ deyirəm də sosioloq məsələsidir, siyasi məsələdir, psixoloji məsələdir və bunlar araşdırılmalıdır və onda yəqin ki, daha düzgün və hər tərəfli cavab vermək olar sizin sualınıza.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Qubat bəy. Gəldiniz və bu söhbətdə iştirak elədiniz. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubat İbadoğlu idi söhbətimizin iştirakçısı studiyamızda. Çox sağ olun və bir qədər sonra söhbəti davam elətdirəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab edilir ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki onun 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasardaları alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəyici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhlükəndə biyabıçılıq deyil. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və APA informasiya agentliyinin verdiyi məlumata görə Azərbaycanla Portuqaliya arasında vizaların ləğv olunması barədə saziş imzalanıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən belə bir məlumat verilib və Elmar Məmmədyarov Lissabon şəhərində təşkil olunmuş NATO samiti çərçivəsində Portuqaliyanın dövlət və xarici işlər naziri Luis Amado ilə keçirilmiş görüş zamanı belə bir sənədi imzalayıblar. Amma Azərbaycanda bir qədər əvvəl təxminən bir ay əvvəl yeni viza qaydalarına dəyişiklik edildi və bunu o zaman siyasi qərar kimi izah edənlər də var idi ki, seçki öncəsi ölkəyə gəliş-gedişin məhdudlaşdırılması ilə bağlı ola bilər. Amma artıq seçkilər arxadadır və günü bugün də ölkəyə gələnlərin deyəsən problemləri yaşanır. İlqar Əsul studiyamızdadır. İlqar, axşamın xeyir olsun.
Xoş gördük, dinləyiciləri də salamlayıram. Viza ilə bağlı, deməli, Portuqaliyadan gələnlər üçün o qədər əziyyət olmayacaq. Ümumiyyətlə, qarşılıqlı belə razılaşma olan ölkələrlə gediş-gəlişdə vizada o qədər də problem olmur. Əgər o adamların sözsüz ki, kimliyi ilə bağlı hansısa qaranlıq məsələlər yoxdursa. Amma kimlərlə ki, bir də MDB ölkələri ilə, əksəriyyət MDB ölkələrindən Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa ehtiyac yoxdur. Amma oktyabrın, sizin də dediyiniz kimi, oktyabrın 15-dən tətbiq olunan yeni viza qaydalarına görə bundan sonra Azərbaycana gələn əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər öz ölkələrində Azərbaycan səfirliklərinə, oradakı konsulluq idarələrinə müraciət eləməlidirlər və vizanı oradan almalıdırlar. Azadlıq radiosu bildiyimiz kimi bu barədə artıq materiallar hazırlayıb, efirə də verib. Amma indi bu sonuncu müraciətlər bizə onunla bu məsələyə yenidən qayıtmağa sövq elədi. Səbəb nədir? Macaristandan zəng vurub bir nəfər və deməli Eldar Ələsgərov hal-hazırda Macaristanda yaşayır, orada işləyir. Əslində o Azərbaycan vətəndaşı deyil, amma atası anası Azərbaycandadır və xeyli müddətdir Azərbaycandan gedib. O Azərbaycana gəlmək istəyərkən bu yaxınlarda bir problemlə rastlaşıb. Problem də ondan ibarətdir ki, o deyir ki, 2 gün deməli əvvəl bilet alıb, təyyariyə bilet Azərbaycana gəlmək üçün və fikirləşib ki, 2 gün vaxtı var, 2 günə də viza məsələsini həll edir. Və konsulluqda ona bildiriblər ki, 5 gün gözləməlidir. Bu gözlənilməz onun üçün, çünki o fikirləşir ki, Azərbaycana yetərincə gedib gəlib, hətta orada da almaqdırsa konsulluqda vizanı, Bakıda hava, beynəlxalq hava limanında yox. Buna da bu qədər vaxt getməməlidir, 5 gün. Maksimum 2 günə verərdilər və o gələrdi. Əvəzində o bildirir ki, 5 gün gözləməli, nə qədər çalışsa da mümkün olmuyor. 5 gün gözləməli olub və bu halda o bileti batıb onun və 500 manata qədər pul itiribdi. Aha. Və onu narahat eləyən indi odur ki, niyə məhz bu qədər? Axı o, məsələn, başqa ölkələrdə gedəndə, başqa ölkələrə elə onların deməli, konsulluqlarında filanda çox qısa müddətə ala bilir vizanı. Yəni, bu qədər problem olmur. Halbuki o deyir ki, məsələn, onun üçün maraqlıdır ki, o Azərbaycan, onun deməli, atası, anası Azərbaycanlıdır, özü Azərbaycanda doğulub və üstə gəl pasportu kifayət qədər Azərbaycan vizası ilə dolu olduğu halda, yəni bütün bunlar o hesab edir ki, onun şübhəli bir şəxs olmadığını demək əsas verir, amma bu halda ona yenə də gözləmək və gözlətdiriblər və nəticədə bileti deməli batıb və pul və vaxt itkisinə məruz qalıb, halbuki o təcili gəlmək istəyirmiş. Bu məsələ ilə bağlı biz araşdırdıq, yəni səbəblər nə ola bilər? Mən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poloxovla danışdım. Aha. Əslində biz bu mövzu ilə bağlı əvvəldə o qaydalar yeni tətbiq olunanda danışmışdıq. O elə zənn etdi ki, biz yenə o məsələyə qayıdırıq. Mən dedim, yox. Sadəcə indiki məsələ bundan ibarətdir ki, 5 gün gözlədirlər və bu nədir? İlxan Poloxov bildirdi ki, bu vətəndaş əgər kimsə gəlirsə, bu araşdırılmalıdır, onun kimliyi ciddi suallar ortaya çıxa bilir və hər kəsə fərdi qaydada yanaşılır, ona görə bu vaxt apara bilər. Amma mən soruşanda ki, məsələn, kimlərə verilmir viza, bildirdi ki, və yaxud da bunun əksinə kimlərə verilir, o bildirdi ki, ictimai təhlükəsizliyi olmayan, araşdırılır adam Azərbaycanda cinayət eləməyib ki, və yaxud deyək ki, arzulanan, arzulanmayan şəxsdir, bunun hansısa bunun gəlişinə, burada bu ölkə ərazisində hərəkət etməsinə, gəzməsinə mane olan səbəblər var, yoxsa yox. Varsa verilmir viza, yəni konsul özü fərdi müstəqil qərar qəbul eləyir, bu məsələ fərdlə bağlı. Əks halda ona icazə verilir. Amma hansı məhz prosedurlardan, mən orasında soruşdum ki, yəni bu araşdırma, bu meyarlar ki var, meyarlar üzrə araşdırma aparılır. Bu necə aparılır? Haralarasa müraciət olunur mu? Deyək ki, Azərbaycanda tutaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinə mi, harasa hüquq mühafizə orqanlarına, başqa miqrasiya idarəsinə və s. Xan Poloxov bildirdi ki, bu artıq daxili prosedurdur və yəni, bununla kifayətləndi, deyək belə. Və sonra mən müraciət elədim, deməli, bu miqrasiya məsələləri üzrə Miqratlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyevə. Əlifsət Əliyev bildirdi ki, əslində o da onun tərəfdarıdır ki, bəs ölkəyə əgər bir adam gəlirsə, mütləq onun kimliyi araşdırmalıdır. O bildirdi ki, onlar da ta ki Almaniyaya gedirlərsə, onlar araşdırılır, o dəqiqə viza verilmir və s. Ciddi araşdırmalar aparmalıdır. O da dedi ki, bu ictimai təhlükəlilik məsələsi var, gəlsin, gəlməsin və yaxud və s. Buradan gedənlər buraxılır ya buraxılmır. Bunlar araşdırılmalıdır və bunlar da vaxt apara bilər. Amma mən soruşanda ki, yaxşı, onda əgər bu araşdırma aparılsa, buna 5 gün müddət sərf olunursa, onda bunu demək olar mı ki, 5 gün bəsli doğrudan da 5 gün, bu adam 2 gün istəyirdi və bileti batdı falan onun. Onda o bildirir ki, o buna da əslində təəccüblü baxmır. Amma sonra ortaya belə bir sual çıxır. Elxan Poloxov çünki deyir ki, Avropada inkişaf eləmiş ölkələr bu qaydaları tətbiq edib. Həmin o bizdəki, indi Azərbaycanda bizim fəaliyyət göstərdiyimiz məkanda olan yeni qaydaları, onlar da eləyirlər. Amma soruşanda ki, axı, bu adam deyir ki, Londonda məsələn çox qısa müddətdə bir neçə dəqiqəyə ala bilib vizanı. Onun necə olur ki, o Azərbaycan tətbiq olunan ölkələrdə alınır, amma bura gələndə alınmır. Hər halda yəqin ki, o ölkələrin özlərinin də Londondan ki, hansı başqa Avropa ölkələrini alırdı və yaxud deyək ki, Kanadanın adı çəkilir, Birləşmiş Ştatların adı çəkilir, misal olaraq göstərilən ki, bu cür qaydalar tətbiq olunur. Onlar üçün də yəqin ki, öz ölkələrinin təhlükəsizliyi, ora gələnin kimliyi vacibdir. Ən az Azərbaycandan az onları narahat eləmir o. Onda belə ortaya belə bir sual çıxdı ki, Azərbaycan yoxlama prosesi nə dərəcəsiz gedir və Əlövsət Əliyev bildirdi ki, əslində Azərbaycanda miqrasiya məsələləri ilə bağlı məlumat bazası yoxdur. Tam məlumat bazası formalaşdırılmayıb, kifayətdir. Deyək ki, kifayət edəcək, yetərincə olacaq məlumat əldə eləmək mümkün deyil istənilən şəxs haqqında və ona görə bu məsələdə problem var. Deməli, biz araşdırmada
demək ki, Azərbaycan hökuməti hələ ki buna hazır deyil.
Yəni şərtləndirən ki, onda belə ortaya belə bir sual çıxdı ki, əgər bir addım atırsansə, yaxşı ölkələrin təcrübəsini götürürsənsə, İlk növbədə o təcrübəni tətbiq etməmişdən əvvəl onu şərtləndirən amillər var, tələblər var, bunları yerinə yetirmək lazımdır. Və mən ona Əlövsət Əliyevdən soruşanda ki, bu nə dərəcədə yerinə yetirilib, o bildirdi ki, yerinə yetirilməyib, əslində bu idarələrin müvafiq qurumların görəcəyi, qəbul olunan yetərincə qanunlar və s. var, amma bunların heç biri o qədər də öz işini görə bilmir, çünki müvafiq idarələr lazım işləri görmürlər, bu işi yerinə yetirmirlər. Ona görə də Əlövsət Əliyev bildirir ki, nəinki Azərbaycana gələn əcnəbi vətəndaşlıq olmayan, hətta Azərbaycan vətəndaşlarının özləri ölkəyə qayıtmaq üçün baxırdı. Başqa heç bir səfirlikdə, konsulluqda belə deyil ki, Azərbaycan konsulluqlarının qarşısında, səfirliklərinin qarşısında hər yerdə növbələr yaranır bəzi hallarda. Bu o səbəbdəndir ki, orada süründürməçilik, bürokratiya və s. hallar var. Yəni bunun da səbəblərindən biri, əgər doğrudan da, yəni qənaət belə olur ki, sonda araşdırma gedirsə, həqiqətən də məqsəd bu adamın kimliyini araşdırmaqdırsa və buna bu qədər vaxt sərf olunursa, deməli atılan addım heç də vaxtında atılmayıb, tələsik baş verib, yəni şərtləndirən tələblər yerinə yetirilməyib. Hər hansı bir addım atmaq olar, yaxşı təcrübəni götürmək olar, ilk növbədə əlbəttə ki, onun tələblərini yerinə yetirmək, deyək ki, məsələn, miqrasiya məsələsi ilə bağlı məlumat bazası yaratmaqdan sonra bunu etmək lazımdır. Bu oldu bizim gəldiyimiz nəticə.
Aydındır. İlqar, bir məsələ bayaqda məni narahat edir, bəlkə sualın cavabı yoxdur, amma hər halda. Elşad Məmmədov idi həmin vətəndaşın adı, səhv eləmirəm.
Eldar Məmmədov.
Ona dəymişdi yana görə təzminat ödənə bilərmi?
Yox, o indi təzminatla bağlı sadəcə orada söhbət belədir ki, qoyulur ki, məsələ, mən Elxan Poloxovdan da söhbət eləyir ki, ləngimə deyir ki, hər kəs vaxtında müraciət eləməlidir. Əgər orada vaxtında müraciət məsələsi varsa, araşdırmaq lazımdır, vaxtı deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? 5 gün. Bunların özlərinin qoyduğu vaxt, konsulluqdan ki, bildirirlər 5 gün müddəti nədir? Əslində həmin Eldar Ələsgərov, daha doğrusu Eldar Ələsgərov 2 gün qalmış biletini alıbsa, bilet uçuşa, reysə 2 gün qalmış bilet alıbsa və deməli o 2 gün qalmış müraciət eləyir, onda həmin o 5 gündən gec müraciət eləmiş olur, qoyulan 5 gün qaydasından və bu baxımdan bu məntiqdən çıxış edəndə ona heç kim kompensasiya ödəmir, əgər bu məntiqdən götürəndə. Amma belə, yəni Elxan Poloxov onda deyir ki, hər kəs bilməlidir, onların saytında da yerləşdirilir bu qaydalar və necə bu işlər görülməlidir, vizanı vaxtında almaq, vaxtında müraciət eləmək kimi hallar saytda yerləşdir. Biz baxdıq, oradan da Xarici İşlər Nazirliyinin saytında bu barədə məlumat var əslində. Amma onları deyək ki, zərər çəkənləri təəccübləndirən odur ki, niyə məhz bu qədər vaxt getməlidir və niyə buna görə yəni niyə hərə öz işini lazımınca görmür ki, kimsə haradasa vaxtı və pulu itsin. Onu da deyim ki, o qaydalarda o da göstərilir ki, MDB ölkələrindən Azərbaycana gəlmək üçün oradan viza almaq lazım deyil. Eyni zamanda qarşılıqlı müqavilə olan, indi biri Portuqaliyanı biz dedik, lazım deyil və bir də xüsusi deyək ki, dövlət rəhbərləri, Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmənin rəhbərlərinin dəvət elədiyi adamlar, şirkət, təşkilatlar var ölkənin, məsələn, Xarici İşlər Nazirliyi və s. Onlar gələ bilərlər, burada bu məsələlər həll olunur və bir də yaxın qohumu deyək ki, xəstəliyi və yaxud ölüm halı varsa, onda sənədlər əsasında müraciət edənlər xaricdə 48 saatda onlara verilməlidir bu viza.
Aha, təşəkkür edirəm İlqar Rəsulov idi studiyamızda. Çox sağ olun, yəqin ki, bununla bağlı bir ətraflı kontekst proqramında da reportajımız olacaq. Bugün isə işdən sonra öz işini yekunlaşdırır, verişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Sabah yenidən görüşərik.
İşdən sonra. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com.